dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti i druge zanimljive sadržaje koji obilježavaju nedjelju 24. jun možete potražiti na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto sporovi o prošlosti toliko opterećuju postjugoslovenske države. Sagovornici su bili dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako nacionalističke elite u zemljama Zapadnog Balkana manipulišu prošlošću. Kako se vlastiti narod uvijek predstavlja kao žrtva? Zašto se u vrijeme obilježavanja godišnjice Jasenovca pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske? Kako se manipuliše brojkama o žrtvama Jasenovca, o agresivnoj proustaškoj manjini u Hrvatskoj koja dobija veliki prostor u medijima? Zašto se drugi svjetski rat u Srbiji povezuje sa ratovima 90-ih? O historiografiji kao predvojničkoj obuci, o negiranju srebreničkog genocida u Srbiji i lažnoj tezi da bi priznavanje genocida značilo da je srpski narod genocidan, kao i o tome zašto neće biti trajnog mira na Zapadnom Balkanu sve dok na tom prostoru budu vladale ratne stranke. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su postjugoslovenske države zarobljene u prošlosti. Naši sagovornici su dva historičara, jedan iz Hrvatske, drugi iz Srbije. Naš sagovornik u Zagrebu je Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta, a u Beogradu Milivoj Bešlin, naučni saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Gospodine Klasiću, narodi bivše Jugoslavije imali su manje više zajedničku istoriju, ali je potpuno različito tumače. Nema saglasnosti ne samo o ratovima 90. godina i Drugom svjetskom ratu, nego ni o Prvom svjetskom ratu. Prošlost nije savladana, ona je prisutna u sadašnjosti i stalno izaziva sporove. Zašto je to tako?
Ja sam već nekoliko puta ponovio u javno više razloga zašto u Hrvatskoj postoje različite interpretacije. Prije svega, dakle, različite interpretacije nisu nešto loše, odmah da kažemo. Dakle, različite interpretacije na temelju različitih dokumenata, pa čak i istih dokumenata su i poželjne, ako počivaju na znanstvenom istraživanju, na činjenicama, na dokumentima. Međutim, na gledanje prošlosti, na sagledavanje prošlosti su se na ovim prostorima prije svega upleli neznanstveni, nenaučni, kakvi argumenti, prije svega razni društveno-politički fenomeni kao što je konkretno u Hrvatskoj rat, kao što je dolazak velikog broja ljudi iz emigracije koji su cijeli život odgajani ili čak oni promovirali potpuno drugačiji narativ o prošlosti. Tako da postoji čitav niz aspekata zašto se određenim dijelovima povijesti zajedničke ili unutar zajednice odnosimo drugačije.
Gospodine Bešlin, zašto prošlost stalno izaziva nove i nove sporove koji često dovode do pogoršanja odnosa između postjugoslovenskih država?
Problem je u našim političkim elitama. Kad političke elite ne mogu da daju odgovore na neke izazove u savremenosti, oni se nekako okreću u prošlosti. Dakle, naše političke elite, nesposobne, mediokritetske, korumpirane, nemoćne su da ponude bolju budućnost i one nam onda nude lepšu i slavniju prošlost. E sad, to što su naravno i sve naše političke elite, govorim pre svega o Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, proistekli iz ratova. Konkretno u Srbiji, ljudi koji vladaju danas Srbijom su bili epigoni svojih lidera koji su vodili ratove. Ali jedan od osnovnih, zapravo strukturnih uzroka ove jedne stvarno nezdrave okrenutosti prošlosti je nacionalizam. Nacionalizmi su državne ideologije u svim našim društvima i nacionalizam je uvek kao ideologija okrenut prošlosti. On je usmeren na veličanje slave, istorije, vlastite nacije. Dakle, nacionalizam je pre svega jedna manipulativna ideologija ili što bi rekao čuveni historičar Erik Hobsbawm, nacionalizam zahteva i suviše mnogo vjerovanja u ono što očigledno nije tako. A jedan od poznatih teoretičara nacije, Ernest Renan, još početkom 20. vijeka rekao da je zaboravljanje ili pogrešno pamćenje istorije suštinski činilac u formiranju svake nacije. Tako da pre svega ovi naši nacionalizmi nas teraju na tu potpuno suludu okrenutost prošlosti. Ove naše nacionalističke elite upravo žele manipulativnu i modifikovanu prošlost. Ona je politički vrlo funkcionalizowana. Problem je u samoj historiografiji, kada bi, sad konkretno govorimo o Srbiji, kada bi historiografija ovdje bila kritička nauka i racionalna, mnogo bi je teže zloupotrebljavali. Ovako ona je u svojim dominantnim tokovima, ona i dalje ono što Dubravka Stojanović naziva predvojnička obuka, odnosno nekakav materijal za nacionalističke mitove i epove. To su sve nekakvi uzroci te okrenutosti prošlosti.
Gospodine Klasiću, u postjugoslovenskim državama opšta je tendencija u tumačenju prošlosti da se vlastiti narod predstavlja kao žrtva. Zločine su uvek činili oni drugi, a vlastite zločine niko ne priznaje, to je nekakva dominanta.
Pa gledajte, tu vam je Milivoj odgovorio. Dakle, ključna riječ svega, dakle, naše društvene stvarnosti, političke stvarnosti, naše historiografije je, nažalost, još uvijek nacionalizam. I vi upravo kad imate takav diskurs prema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji je uvijek etnocentričan, koji je uvijek na neki način i ksenofobičan, gdje su uvijek naše žrtve veće od vaših, naši zločinci nešto manji od vaših zločinaca, to je jednostavno postala misao vodilja i ta misao vodilja je prisutna u političkim djelovanjima, političara, ali nažalost i u historiografskim dijelima koja vrlo često su u stvari u službi takve nacionalističke politike. Možete biti onda u problemima ukoliko krenete preispitivati određene teme, evo upravo ovo što ste rekli, o žrtvama i o zločinima. Kada počnete malo kopati po zločinima vlastite nacije ili po žrtvama tuđe ili druge nacije, tu nailazite na čitav niz prepreka koji ponekad nisu bezazleni. Tu su i prijetnje i telefonski pozivi, ali tu su i obstrukcije od raznih državnih institucija za dobivanje određenih projekata i svega ostaloga. Tako da nacionalizam je uzrok svega i on je sve prisutan, dakle, u svim segmentima društva, pa i u historiografiji, pa i u odnosu prema prošlosti generalno.
Gospodine Bešlin, kad se gleda istorija, narod se predstavlja kao pobednik, a onda je žrtva, pa kako se onda spaja pobednik i žrtva?
Pa to vam je najjednostavnije na primjeru srpskog nacionalizma i kosovskog mita, gde se zapravo slavi i obeležava i glorifikuje u stvari jedan poraz. Ali to je opet ta dihotomija nacionalističkih ideologija, dakle osim ove slave o kojoj smo govorili, koji svaki nacionalizam indukuje svakom svom pripadniku, gde on sam, iako je neuspešan, siromašan i šta god, treba sad da se osjeća mnogo bolje jer je pripadnik nekakvog slavnog plemena, osim dakle te slave uvek ide i martirijum, dakle žrtva koja opet treba da govori da će baš zbog tog velikog žrtvanja u prošlosti budućnost biti slavna, herojska i tako dalje. Mi u 21. veku ponavljamo taj neki obrazac koji su razvijenije društva odavno preživela i u drugim društvima to imate, ali ne zasnivate na tim mitovima i epovima i žrtvama, ne zasnivate nekakvu dnevnu politiku. Neće današnja Nemačka na epu o Nibelungu da kreira svoju državnu politiku. I to je ta, dozvolite da citiram književnika Basaru, to je ta Zulu logika po onom sistemu šta je to dobro. Kada naše pleme upadne u njihovo selo, pobije muškarce, popali kuće, siluje žene i otme stoku, a šta je to loše? Kada njihovo pleme upadne u naše selo, pobije na muškarce, popali kuće i tako dalje. Tako da bojim se da u stvari ovi naši frustrirani nacionalizmi funkcionišu upravo po sistemu te zoologike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su postjugoslovenske države zarobljene u prošlosti. Sagovornici su dva istoričara, Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, jedan od najvećih sporova je oko Jasenovca i broja žrtava koji se kreće u neverovatnom rasponu, od 30.000 do milion. Neki čak ni ne priznaju da je Jasenovac bio koncentracioni logor, a svaka godišnica Jasenovca donosi ne samo incidente, nego i teške poremećaje u odnosima između Srbije i Hrvatske. Pa zar je moguće da nakon toliko godina, nakon evo koliko je to bilo, više od 70 godina, da prosto nikakve, apsolutno nikakve saglasnosti, sad govorim o državama, ne govorim o istoričarima, nema oko Jasnovca, Bogom je vrlo često i među istoričarima.
Ako ste primijetili svake godine kada dođe ta tema, ne vidite baš diskusije povjesničara, istoričara, dakle hrvatskih i srpskih, da se lome koplja oko brojki ili oko karaktera Jasenovca. Dakle, ja ne znam u Hrvatskoj relevantnog povjesničara koji će negirati da je Jasenovac postojao, da je bio logor smrti. Mi imamo danas brojke između 80 i 90 tisuća i to su otprilike brojke s kojima se barata i u Beogradu kod onih koji se stvarno time bave. Svake godine prijepori opet krenu od političara, tako ste vidjeli ove godine. Kada krene vrijeme Jasenovca, komemoracije, onda čujete s jedne strane Dačića, Vulina, s druge strane Plenkovića i neke druge političare, dakle opet političari. Pri čemu, opet ovo što ste rekli, dakle između Hrvatske i Srbije, i tu treba imati jednu ogradu, ja u stvari već godinama govorim da su odnosi između Hrvatske i Srbije i Hrvata i Srba po meni sve bolji, ali između hrvatskih i srpskih elita su nekako sve gori. Meni se nekako čini da se društvo, obični ljudi puno brže u tom smjeru tolerancije razvijaju nego naše političke elite, što govori i o jednima i o drugima puno. Znate, meni o tom Jasenovcu vrlo teško govoriti, ja ovdje izbjegavam i neki dan smo imali jedan incident na Hrvatskoj televiziji gdje sam bio pozvan u emisiju da govorim sa jednim negatorom holokausta, negatorom Jasenovca i tako dalje, i onda su mene u toj emisiji, pošto sam odbio doći, prozivali da kako nisam došao. Sad je na kraju to eskaliralo da se nakon velikih primjedbi gledatelja, da se sad Hrvatska radio televizija ograđuje od svojih voditelja što su uopće dopustili tako nešto. Poanta u tome da postoje, kao u svakom društvu, ekstremni nacionalisti, negatori holokausta, postoje danas u najrazvijenijim društvima, ali su oni na marginama, oni su u promilima i oni ne dobivaju šansu, odnosno ne dobivaju kredibilitet da mogu ravnopravno iznositi svoje stavove kao naučnici. To je problem Hrvatske. Dakle, ne što je mainstream proustaški ili revizionistički, nego manjina kojoj se daje šansu da svojom glasnošću i svojom radikalnošću se nametne kao nekakav mainstream, a nije tako.
Gospodine Bešlin, po vama, zašto Jasenovac svake godine izaziva poremećaje u odnosima između Srbije i Hrvatske?
Prije nego što vam odgovorim, samo evo da se nadovežem na ovo što je Hrvoje rekao. Dakle, u razvijenim društvima ne samo da su takve ekstremne pojave među istoričarima, negatori, genocida, holokausta, da su na marginama, nego u društvima koje su prošla zločinačku prošlost, oni bivaju i sudski procesuirani. Vi se sjećate onog istoričara Irvinga koji je završio zatvoru zbog toga što je negirao holokaust. A sad kad govorimo o Jasenovcu, naravno Jasenovac je taj koji homogenizuje nacionaliste sa obe strane. Sjećamo se toga kako se zapravo srpski nacionalizam uzdizao krajem 80. i početkom 90. godina. Pričamo o Jasenovcu, jedni nacionalisti ga negiraju, hrvatski, drugi srpski, putem multiplikovanja broja žrtava prave od njega mit. Tako da Jasenovac jeste zaista ta nekakva tačka kristalizacije oba ta nacionalizma, ali osnovna je tu manipulacija u stvari brojkama i taj rad brojkama oko Jasenovca traje i dalje. Budimo otvoreni, osnova za to je postavljena još u socijalističkoj Jugoslaviji kada se govorilo zaista o 700.000, što znamo da je brojka koja je neutemeljena, ali to je opet problem sa ukupnim brojem žrtava Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, koji je umjesto milion, koliko su pri kraju postojanja te Jugoslavije 80. godine izračunali i Vladimir Žerjavić i Bogoljub Kočović, što se stalno pričalo o onoj brojci koja je pogrešno namjerno izračunata za Parisku konferenciju 46.700.000 i Jugoslavija se držala do samog svoga kraja te zvanične brojke. Dakle, kad ste operisali tim podatkom koji je uvećan za čak 700.000, vi ste onda mogli tako rastegljivo da tumačite i broj žrtava Jasenovca i da ga višestruko negdje uvećate. I to je taj osnovni problem bio. U 90. godina su gotovo sve historiografije u regionu unijele čak i udžbenike brojku od milion žrtava svih naroda u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji osim Srbije, koja još uvijek u svojim udžbenicima ima tu, svi danas već znamo, zamotačno kako je nastala ta manipulativna brojka od 1.700.000, time što su ukupni demografski gubici, dakle ne samo oni koji su ubijeni, nego oni koji nisu rođeni, dakle demografski gubici su predstavljeni kao direktne žrtve, kao ubijeni. Ta manipulacija, dakle, još uvijek danas postoji u udžbenicima u Srbiji, a ona je potrebna i nje se najviše drže upravo nacionalisti koji su antikomunisti i ona je njima vrlo potrebna da bi mogli da u tu brojku koja je netačna višestruko uvećaju i broj žrtava u Jasenovcu. Drugi problem u svemu tome je zapravo što se Jasenovac i dalje u jednom delu političke elite u Srbiji u stvari predstavlja kao da je to jedinstven proces, dakle drugi svjetski rat i ratovi 90. godine. Evo Hrvoje je pomenuo neke od tih ministara od Dačića do Vulina, oni kad pričaju o Jasenovcu kao da se u međuvremenu nije desilo pola veka, kao da nije čitavo jugoslovensko društvo prošlo kroz socijalizam, pa i denacifikaciju, kao da u ostalom Hrvatska nije platila vrlo visoku cenu genocida nad Srbima u NDH, između ostalog i svim onim ubijenima na Blajburgu i na Križnom putu. Tako da je to zapravo jedna vrlo ozbiljna manipulacija koju mi svedočimo posebno posle 2012. godine i promjene vlasti u Srbiji. Dakle, slično kao krajem 80. u Srbiji je danas Jasenovac gotovo svakodnevna politička tema, dnevno politička tema.
Gospodine Klasiću, evo gospodin Bešlin je pomenuo 90. godine. Postoje ogromne razlike i u tumačenju ratova 90. godina. Istoričarka Latinka Perović kaže da je retko naći neki događaj u istoriji koji je toliko dobro dokumentovan kao genocid u Srebrenici. Pa ipak se on negira i pišu se kvazi istorije kao da to genocid uopšte nije bilo.
Ja ću vam sada reći svoj komentar koji sam jednom prilikom rekao vezan uz negiranje Jasenovca, pa su me zbog toga tužili, međutim nije mi žao, pa ću sad ponoviti. Kada me kaže zašto dolazi do takvog negiranja, ja ću vam odgovoriti, to nije pitanje za moju struku, nego za medicinsku struku ili za više medicinskih struka. Ja vam na to odgovora nemam. Ja kao povjesničar ili kao građanin koji živi u društvu 21. stoljeća ne mogu shvatiti da se negira bilo koji zločin ili ne samo da se negira, nego da se slave kao heroji oni koji su naredili taj zločin. I kada sam bio u Srebrenici, kada mi se pokušalo objasniti da je to manipulacija, jer se ne radi o 8000 i nešto, nego o 6000 i nešto, onda sam tek ostao zgranut. Dakle, 8000 bi bilo dovoljno, međutim 6000 nije dovoljno. Na ta pitanja ja ne mogu, ja se s njima suočavam svaki dan i razlog zbog kojega sam ja počeo istupati u javnosti, borba protiv i takvih pristupa prošlosti, gdje u stvari svatko svi ima pravo za svoju analizu, svatko ima pravo za svoju procjenu, za svoj stav i to su i nogometaši, i pjevači, i političari, i razni intelektualci koji nisu pročitali niti jedan dokument, niti jednu knjigu i oni jednostavno imaju unaprijed zadan stav. Mi nažalost živimo u društvu u kojem, evo, dakle ne mi ovdje, živimo u generalnom svijetu, društvu u kojem lažne informacije, pogrešne informacije dovode do toga da se, evo, nam vraćaju neke bolesti za koje smo mislili da više ne postoje. Tako da, ja mislim da je to samo dio cijele priče propasti onoga što smo mi nazivali društvo znanja. Dakle, ljudi sve manje čitaju, ljudi sve manje razmišljaju, ljudi ne žele razmišljati i kod nas se često, znate, govori, spominje se to da mi nismo društvo dijaloga. Ja često znam reći da mi nismo društvo dijaloga. Međutim, nije dijalog samo dijalog između mene i Milivoja, mene i vas ili mene i bilo kog drugog. Ja mislim da nulta točka dijaloga bi trebala biti dijalog mene samoga sa sobom. Da ja sebi postavim pitanje, pa dobro, jel zbilja, dakle, ja mislim da ti ljudi iz Srebrenice su otišli svi u Ameriku kao gastarbajteri pa da tamo sad čekaju i smiju se, a u stvari im se ništa nije dogodilo, ili oni svi koji su otišli u Jasenovac, dakle obitelji koje su desetkovane, da su ti ljudi jednom velikom teorijom zavere otišli negdje i prave se već ne znam koliko godina, da, a u stvari su živi i zdravi. Dakle, taj dijalog gdje mi sami sa sobom kojeg moramo početi kada neke stvari izgledaju sumnjivo, ja mislim da toga nemamo u startu, a kamoli onda da možemo pričati sa ljudima koji ne misle poput nas, a kamoli da prihvatimo mišljenje koje je suprotno našem, iako je dokazano nekim argumentima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su postjugoslovenske države zarobljene u prošlosti. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, čini mi se da je zvanični narativ danas u Srbiji, znači nešto što je ušlo i u udžbenike, da u Srebrenici nije počinjen genocid. Ja mislim da se on uopšte i ne pominje u udžbenicima, da deca nemaju pojma, ne samo deca, nego najveći deo stanovišta nema pojma o tome.
U pravu ste, svakako da je negiranje u toku, ali ja bih samo podsjetio, posle presude Međunarodnog suda, ovog stalnog, kojim je sama Srbija, ne zaboravimo, osuđena zbog nesprečavanja i nekažnjavanja počinilaca genocida. To je bilo vrlo važna presuda, mislim na ovaj stalni međunarodni sud koji je sudio samu Srbiju zbog nesprečavanja i nekažnjavanja i samu Srebrenicu kao genocid. Tada je Skupština Srbije, još uvek u vreme režima Tadića i Demokratske stranke, donela jednu rezoluciju kojom su rekli, onako jedno igranje rečima je bilo, i to dosta nedostojno, da se prihvata presuda Međunarodnog suda, dakle nisu mogli da je odbace, ali su izbegli da u samom tekstu Skupštinske rezolucije pomenu genocid, što eksplicite, dakle, presudom suda rečeno, nego su rekli Srbija prihvata tu presudu na onaj način kako je to definisano i tako dalje, dakle nekakva verbalna ekvilibristika je tu napravljena da bi se presuda prihvatila, ali da se ne pomene genocid kao pojam. Zbog čega je to tako, naravno sada krenu od početka vašeg pitanja, da, ratovi 90-ih su veoma dobro dokumentovani, ne samo u medijima, oni su osvetljeni i otkrivanjem zaista hiljada i hiljada dokumenata na suđenjima u Hagu. Tih dokumenata čak ima toliko, inače mi istoričar ne bismo mogli da dođemo nikada do onih najosjetljivijih, ali njih je sada toliko, kad se svi ovi haški procesi zatvore, oni će biti dostupni nama i ja se nadam da će ne onemogućiti negiranje, ali da će dostupnost tih dokumenata, historiografije koje će biti pisane na osnovu te autentične građe, učiniti da negatori zločina i genocida ne mogu to da urade bez opasnosti po vlastiti prosveni kredibilitet. Moguće je da imam nekakve iluzije, ali mislim da kada na osnovu te prvorazne građe bude nastajala istorija, da će vrlo teško biti nastaviti da se negira čitava ta priča. U Srbiji je inače ta tendencija negiranja genocida posebno zaoštrena od 2012. godine, kada su zapravo ili protagonisti rata ili njihove epigonice u stvari vratili na vlast, ali djelom se samo ne bih složio sa Hrvojem utoliko da ljudi ili ne znaju ili da negiraju da se u Srebrenici desilo nešto strašno. Dakle, oni koji znaju, znaju da su se tu desila strašna ubistva, ali se ljudi tu sad dele na nekakve dve, uslovno rečeno dve grupe. Oni koji neće to možda otvoreno reći da je to i trebalo da se desi, i oni drugi koji prihvataju da se tu desila nekakva ubistva, pa će reći strašni zločin i tako dalje, ali odbacuju sam pojam genocida. E sad, zbog čega je to tako, mislim, evo opet ću citirati da je najbolji odgovor tu dala Dubravka Stojanović, da zapravo srpski nacionalizam 80. godina, kada je kretao pohod na Jugoslaviju, on je krenuo od one priče o genocidu nad Srbima. Tada se dešava ona interpretacija među nacionalističkim istoričarima u Srbiji, u osnovi rasistička interpretacija o Hrvatima kao genocidnom narodu i Srbima kao genocidiranom narodu, odnosno narodu nad kojim je izvršen genocid. I to je bio narativ koji je, sećate se i vi gospodine Karabeg, na tadašnjoj televiziji Beograd i tako dalje, to je bukvalno bilo ispiranje mozga. I sad odjednom, dakle, vi imate tu promjenu gdje sad odjednom vi treba kažete da je vaš narod u stvari počinio genocid. Naravno da nema genocidnih naroda, ali oni koji su 80. i 90. Hrvate proglasili za genocid, misle ako se Srebrenica prizna kao genocid, da će to značiti da je stigma na čitavom narodu i da će i svi Srbi postati genocidni narod. Jasno je da nema genocidnih naroda, genocidne su politike ili ideologije i to prosto mora biti potpuno jasno. Sjetimo se 2015. godine, vrhunac negiranja genocida je zapravo bio ona britanska rezolucija u Savetu bezbednosti, gde je Rusija stavila veto, sećate se, gde se zaista desila neverovatna histerija u Srbiji i od tada se redovno u bilateralnim odnosima Srbije i Rusije pominje nekakva zahvalnost Rusiji, zato što je to Srbi samo zahvaljujući Rusiji nisu postali genocidni narod, što je ordinarna budalaština, prosto nemam bolju reč za to, zbog toga što tih rezolucija Saveta bezbednosti znamo na hiljade i nijedan narod nije mogao postati genocidni rezolucijom Saveta bezbednosti, ali je Srebrenica zapravo presuđena kao genocid presudama dva međunarodna suda koji su bili nadležni za to.
Gospodine Klasiću, pojedini političari, na primjer predsjednik Srbije Vučić, kažu: ostavimo prošlost oko koje se ne slažemo i okrenimo se budućnosti. E, da li je to moguće tako?
Nije problem da se mi ne složimo. Generalno gledajući, šta će se promijeniti u društvu ukoliko mi sad znamo ili ne znamo točnu brojku stradalih u Jasenovcu, ili ako netko smatra da je Draža Mihajlović bio antifašista, drugi da nije bio. U principu se ništa bitno neće promijeniti. Ono što je ključno je da li ljudi, da li skupine, grupacije koje relativiziraju zločine, relativiziraju te politike zločinačke, da li su oni spremni te stvari činiti i danas. Kad odete na bilo koje okupljanje, bilo se radi o komemoraciji u Blajburgu, bilo se radi o koncertu Thompsonovom, bilo se radi o obilježavanju nekakve bitke ili nečega, vi imate uglavnom pozive na mržnju, vi imate vrlo agresivnu retoriku, terminologiju, ili uopće pogledajte, dakle, kako gledaju komentari ispod članaka, to je pozivanje na linč, na tuču, na tako dalje, na tako dalje. Ja mislim da u stvari postoji velika podudarnost između onih koji danas u društvu generalno smatraju da je homoseksualnost bolest, koji smatraju da ženama je mjesto u kući, koji smatraju da vjerski stavovi moraju biti nadređeni znanstvenim istraživanjima. I ja kad pogledam, dakle, te portale internetske, kad pogledam ljude koji to govore, nekakve inicijative građanske, i kad pogledate paralelno da upravo ti ljudi relativiziraju ustaške zločine, da oni negiraju ustaške zločine, da je za njih nezavisna država Hrvatska država, a ustaše Hrvatska vojska, toga je mene strah. Dakle, mene nije strah da se mi vraćamo u prošlost ili ne vraćamo u prošlost. Mene je strah da oni koji nemaju problema sa zločinima u prošlosti, bilo kada, da ti u stvari neće imati problema sa zločinima, ne daj Bože, jedanput u budućnosti.
E, gospodine Beslin, kako je vaše mišljenje? Kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu: ostavimo prošlost, okrenimo se budućnosti? Međutim, nakon što on to kaže, on se opet stalno vraća neraščećenim računima iz prošlosti, insistira na srpskoj verziji Jasenovca, Oluje i Srebrenice.
Moram stvarno da kažem, da, ovo je vrlo dobra pojenta, ovo što je Hrvoje rekao. Dakle, nije toliki problem kad oni negiraju zločine iz prošlosti, ali oni to upravo rade jer su spremni da te zločine ponove. Ne zaboravite izjavu Willy Brandta, on nije nekakva izvinjenja ritualna, postoje on je to rekao, mi to više nećemo počiniti, to je, dakle, ključ svega. Sad ovo kad govorite, pa naravno da Vučić je rat u Hrvatskoj počeo 1995. godine Olujom, a osuđeni za zločine u Vukovaru 1991. Štivančanin govori na skupovima njegove stranke. E sad, dok je to sve tako, sve dok je za Kolindu Grabar-Kitarović Jasenovac neistraženo pitanje koje treba da dođu nadležnost nekakve specijalne komisije, sve dok se negira genocid u BiH i dok se govori da će BiH biti rasturena, kako drugačije nego ratom i silom, što Dodik gotovo dnevno govori, dakle, nema ni trajnog mira, ni pomirenja, ni okretanja budućnosti, a prosto kosturi iz ormara će stalno da nam ispadaju. Na posljedku, ja stvarno mislim to, koliko god pesimistično zvučalo, da nema mira, nema okretanja budućnosti, sve dok ratne stranke sa nepromijenjenom ideologijom i dalje budu vladale novim prostorima i ljudi glasali za njih, a glasaju.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Beslin.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešin iz Srbije i Hrvoje Klasić iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.